Mums ir arī oficiālā daļa, ne neoficiālā.
Bet vispār mēs, man liekas.
Aijas Jurjānes stipendijas pasniegšana šogad atkal notiek Latvijas Nacionālā mākslas muzeja bibliotēkā, nelielā mājīgā telpā. Pērn bija citādi. Svinīgais notikums varēja ritēt starp Aijas Jurjānes izstādes darbiem. Savas mammas, gleznotājas un pedagoģas piemiņai Ieva, Kristīna un Pāvils stipendiju izveidojuši un pasniedz jau 4. reizi. Kad stipendijas ieguvējs Rasmus Marks ir klāt ar savām konkursā iesniegtajām gleznām, notikumu atklāja Ieva Jurjāne.
Šī gada laureāts Rasmus Marks, mēs esam tevi ievērojuši par tavu neatlaidību. Tu iesniedz arī darbs konkursam ne pirmo gadu. Tu konsekventi meklē savu valodu un savos darbos, ko tu esi šoreiz iesniedzis. Es domāju, ka tu paliec uzticīgs savām rokrakstām, bet man liekas, ka tur ir atrasts kaut kas, kas iespējams tev uz priekšu dos vēl kaut kādu savādāku rakursu. Es to tev novēlu un ceru un būtu ļoti priecīga, ka piedalīšanās konkursā un speciālu darbu radīšana bija tev atklājums pašam sev. Un to, ka kāds konsekventi rada jaunus darbus, stipendijas ietvaros, to mēs ļoti novērtējam un arī tavu iedziļināšanos un specifisko redzējumu, kas šā vai tā tomēr dziļi sarunājās ar Aijas Jurjānes darbiem. To mēs visi trītā novērtējām un tādēļ šī gada uzvarētājs esi tu.
Pēc aplausiem Pāvils Jurjāns uzsver, ka piesakoties stipendijai, kvalitātes latiņa esot uzlikta ļoti augsta.
Varbūt tas kaut kādā veidā arī ir nozīmējis, ka kāds sev ir pašis slēdzis no konkursa un nolēms nepiedalīties, ka viņš ir redzējis, kā citos gados ir klājies un tad viņš nospriedzis, ka viņam nav vērts, bet tā latiņa ir augsta un tas ir labi. Un ir ne tik vienkārši izvēlēties tos laureātus, jo nu, viņi katrs kaut kā savā veidā ir interesanti un izcili. Un ir prieks redzēt cilvēks, kas nevar negleznot. Un Rasmus, tu noteikti izskaties pēc tāda, kas nevar negleznot. Tam arī ir veltīta šī stipendija kopumā tādiem talantiem, kas nevar nemākslot.
Jāsāk, varbūt paldies par to novērtējumu. Atļāvos būt ievainojams un arī pēc iespējas sev patiesāks. Un tad tas novērtējums no jūsu puses tiešām to kaut kādā veidā padara man kā tādu spēcīgu lietu, ko es drīkstu, lai tā kā atļaušos vairāk izmantot.
Šī gada konkursa tēma – līdzsvars. Rasmus Marks uzsver, ka savos darbos mēģinājis rast metaforisku līdzsvaru starp Aijas Jurjānes darbiem, kuros raksturīga tēla piesātinātība, veidojot dialogu ar skatītāju un ar savām gleznām.
Pretēji tam es ar saviem darbiem mēģināju rast tādu mieru, tukšumu, klusumu, kur būtu iespējams satikties ar sevi un tad veltīt laiku uz sev. Gleznojot šos darbus radās arī vēl viens kaut kāds simbolikas slānis, kad es pie viņiem atgriezos vairāk kārt un tad laika gaitā pats iejutos tajās ainavās vai pats iejutos tajā rāmumā, no kuras šķiet un varbūt pat bēgu. Tagad man ir prieks, ka esmu nonācis kaut kādā līdzsvarā vai harmonijā, uz kuru es īstenībā arī biju tiecies. Un tad savos darbos, savējās asiņainajās lūpās un zobos es pievēršos tai tuvībai ar sevi, kas ir tā kā vēl, man liekas, tālāks vai paplišinātāks pētījums par to vienatni. Un tad šīs ķermeņa daļas es uzgleznoju, jo tas man kaut kā asociējas ar tādu fiziskās esamības konfrontāciju, kad tu mazgā zobus vai jūti kādu sausumu spraugu lūpās, tad tu esi atgādināts par savu mirstību un mortalitāti, un tad arī tie asiņainie zobi un lūpas ar to kaut kā atgādina un kalpo kā simbols tam.
Konkursam Rasmus Marks iesniedza 5 gleznas. Tikai 2 no tām ir neliela izmēra – maigums un greizums. pārējās cieši savijušās ar Aijas Jurjānas glezniecību. Mākoņa telpa bez mākslinieka un brīnuma pasaku tēla. 2000. Gada ziemas rīts bez Gunas Zariņas, Jāņu nats bez režisora un scenogrāfes. Kristīna Jurjāne izceļ veiksmīgo kopējo darbu izkārtojumu, iesniedzot konkursam.
Bet tu nepateici par to, kas ir tavās gleznās uzgleznots, jo to nevar atminēt.
Ņēmu Aijas Jurjānas gleznas un dekonstruēju viņas tā, ka no viņa paliek tikai tas fona tēls un pazūtas tēls, kas būtu tā kā tās gleznas fokus un centrālā tēma, bet to atņemot rodas tā pēcatne, kas ir pēc tam, kad cilvēks aiziet un tu esi palicis ar sevi. Es arī skatījos gan pēc formas, gan pēc krāsām. Jā, lasot vēl to grāmatu, man kaut kā sanāca atrast vēl kaut kādas simboliskas apslēptas nianses, ko es vēl izklāstīju esejā.
Svarīga konkursa sastāvdaļa ir arī eseja, turpina Kristīne.
Ļoti rūpīgi izvēloties tēmu, mēs tiešām arī esejās vēlamies sadzirdēt jūsu personīgās domas. Un katreiz, kad tas ir noticis, tad tas kaut kādā veidā tiešām saskan ar vizuālajiem darbiem. Neskatoties uz to, ka šogad mums bija tāds pārbaudījums, jo es domāju, ka daži noteikti rakstīja izmantojot mākslīgo intelektu. Es domāju, ka mēs to ļoti labi nojautām, jo arī mēs paši izmantojam šo instrumentu reizēm. Tā kā ārkārtīgi milzīgs paldies arī Šarlotei un Annai. Prieks par Šarloti, kas ir tikpat neatlaidīga kā Rasmus. Un prieks par Annu, ko mēs, man liekas, satiekam pirmo reizi konkursā. Jā. Ceram satikt arī turpmāk.
Jaņa Rozentāla mākslas skolas trešā kursa audzēknes Anna Saulīte un Šarlote Lablaika ieguva veicināšanas un simpātiju balvu. Šarlote jau otro gadu piedalās konkursā.
Es arī pagājušajā gadu pieteicos, jā. Un šogad es izdomāju, es gribu vēlreiz. Jo man īstenībā tik ļoti patīk vispār redzēt arī Ievu, Kristīnu, Pāvilu. Man liekas, tā man jau ir tā kā tāda balva viņu sakal redzēt. Un šis tiešām bija tik superīga tāda iespēja.
Man liekas, tad jūs Aijas Jurjānas darbus esat izpētījuši, nu cik nu vien tos var izpētīt, vai tā
jā,
ir?
Jā, jā, viņa īstenībā ir ļoti man iedusmojas. Es pat teiktu, ka viņa arī noteikti viena no manām mīļākajām māksliniecēm, kā lai saka, esmu atradusi savu gleznieciskā tādu arī tādu rokrakstu. Paldies viņai, jo viņa tiešām man tik ļoti, ļoti iedusmoja.
Un kas bija, Anna, jūsu darbos, ko jūs iesniedzāt un esējāt, tad jūs to vēl prakstījāt?
Jā, manos darbos bija attēloti tas, kas apkamp zemi, kas ir debes un jūra, un tās dzīvība tajā, kas bija putni un zivis, un arī tas zilais, kas nu, visu mūs aptver. Tas bija arī gan tiešām īstie putni, īstās zivis savā starpā nolikts, gan arī cilvēku pakaļdarinājumi, kas ir tie origami, piemēram, kā mēs putnus attēlojam no papīra dzērvēs, vai kā mēs cenšamies emulēt to lidojumu caur papīra lidmašīnām.
Man arī ir viena glāzna, kur es arī pieteicos, kur arī es tieši šos zilos toņus arī tur ietērpu. Beigās saprot, ka īsti man ļoti patīk ar visādiem ziliem toņiem nu, jāizmantot.
Un jūs šo visu veicāt ārpus mācībām?
Būtībā, jā, gan rakstīt, gan, piemēram, darbus sataisīt. Protams, ir arī darbi, kas rodas to mācību laikā, bet lielākoties mēs pie viņiem piestrādājam, mēs apkopējam visu ārpus skolas.
Sarunā ar Rasmus uzzinu, kāds bijis viņa ceļš līdz Aijas Jurjānas stipendijas iegūšanai.
Pirmo gadu es startēju pirms diviem gadiem, un tad es īsti neaptvēru, ko šī Jurjāna stipendija vispār nozīmē, tā kā ar ko tas nāk līdzi. Un tad es iesniedzu vienkārši darbus, kas man bija pieejami, un, diemžēl, netiku nenominēts veicināšanas balvu vai neko tam līdzīgu. Bet man izdevās sekot tam līdzi caur manas draudzenes Alises gājumu, jo viņa pirmajā gadā uzvarēja veicināšanas balvu, tad arī pašu stipendiju, un tad cauri tam kaut kādā veidā es ietekmējos un arī ik pa laikam iemetu aci tajā grāmatā un tad arī kaut kā ietekmējos no viņas un ņēmu inspirācijas. Visiešākajā nozīmē. Un tad es domāju arī šajā gadā to visu darīt caur visdziļāko kaut kādu patiesumu, ka es negribēju būt kāds cits vai tā kā pielāgoties tieši Jurjānas konkursam un kaut kā apspēlēt to tēmu un bišķīt izvilkt sevi ārā un tā kā paskatīties uz savu mākslu caur Jurjānas kontekstu un arī paskatīties uz Jurjānas mākslu caur savējās mākslas prizmu. Un tad kaut kādā veidā tas aizgāja viegli.
Un radīja šo līdzsvaru varbūt.
Tā varētu teikt, jā. Man tas asiņainums kaut kā aizsākās aiz iekšējiem nemieriem, ko man tā kā burtiski ķermenis izdalīja, ka man bieži tecēja asins no deguna, un tad es nolēmu to kaut kā sasaldēt un apstādināt un uzgleznot, jo tā tecēšana pati par sevi likās tāds hipnotisks rituāls gandrīz, vai likās, ka ķermenis mēģina izlīst ārā no savas spriedzes, un tad kaut kā to gleznojot, es terapētiski par to reflektēju un arī iekļauju šajā darbu kopumā.
Rasmus Marks ir Jaņa Rozentāla mākslas skolas glezniecības novirziena 4. Kursa audzēknis, tāpat kā pērnā gada stipendijas ieguvēja un jau pieminētā Alise Gaile. Kas iecerēts tālāk?
Tālāk es šancēšu uz akadēmiju un Alise domā startēt uz Nīderlandes skolu Hāgā. Daži klases biedri no mums vispār atteiksies no mākslas. Un tad liekas, ka tā kā šis ir vēl tāds pēdējais gads, kur mēs jau jūtam, kā katrs ir tā kā ļoti, ļoti atdalīts, bet tā kā klases stundā vēl joprojām jāsavākās kopā. Un tad ir tāds tā kā starposums, bet ir ļoti interesanti un gribas tālāk.
Un tā stipendija, tā arī ir finansiāli noderēs, jā?
Jā, es vēl domāju, ko ar viņu iesākt, bet man ir domas.
Lai Rasmus domas īstenojas, bet par šī gada tēmu līdzsvars Ievai Jurjānai vaicāju, vai tā nāk no mammas Ājas Jurjānas glezniecības, vai varbūt bijis impuls no pasaules notikumiem.
Tā īsā 4 gadu vēsture jau ir bijusi tik bagāta un dažāda. Pasaulē notiek tik lielas lietas un mums interesē, kā jauni cilvēki jūtās, kā viņi rezonē par to. Un iespējams, ka mēs pilnīgi savādāk kaut ko sagaidām nekā saņemam atpakaļ un tas arī ir pareizi kaut kā. Viņiem jābūt godīgiem un mums ir jāsadzird. Un tas mums ir tā ir tāda liela uzticēšanās. Katru reizi esam ļoti saviļņoti par to, jo tās esejas mēs nepublicējam, bet tās ar laiku to vērtību vēl tikai pieaug. Un arī, es domāju, tiem cilvēkiem augot par māksliniekiem un kas to zina, ko kurš vēl izdarīs, bet tieši tas neaizsargātais patiesīgums un tā šodienas sajūta tajās esijās ļoti spēcīga. Tā ir arī ļoti laba parādība, ka šī stipendija ir pamanīta, ka tā kļūst nozīmīga, ka jaunieši zina, kur ir tās durvis, pie kurām klaudzināt, un es domāju, ka ieguvēji ir pilnīgi visi, jo es redzu, ka viņiem ir nozīmīgi vispār pašiem sevi ieraudzīt un pašiem sevi sadzirdēt.
Ājas Jurjānas stipendijas konkursu organizē maza ģimenes grupa – Ieva, Kristīne un Pāvils. Katru gadu aprīļa sākumā jaunajiem gleznotājiem iespēja piedalīties Ājas Jurjānas stipendiju konkursā. Darbi jāiesūta elektroniski, taču uzvarēšanas gadījumā balvas saņemšanā jāierodas ar īstajiem darbiem.